Takže ještě jednou pěkné nedělní ráno ode mě. Já teďka budu mít takové kratší slovo a pak budeme mít tu talk show. A nějak prakticky na to navážem. A jak říkal Kuba, tak finalizujeme ten náš týden manželství. A minulou neděli tady pastor mluvil o rolích muže a ženy a jejich vzájemném postavení. V pátek jsme měli tu přednášku. A já bych na to rád navázal takovou jednou velmi známou pasáží z Nového zákona. A je to velmi známá pasáž. A to na 13. kapitolu Korintským, která pojednává o lásce. Takže dnešní slovo nebude čistě zaměřeno jenom na manželství, ale vezmeme to trošku ze široka, aby z toho mohl mít užitek každý. Já jsem si to nazval ženáč i svobodný. A láska je takovým silným tématem, o kterém se točí filmy, skládají se v ní písně, píšou se o ní knihy a prolíná se tak celým uměním. Z hlediska psychologie je láska jednou z takových základních, primárních potřeb člověka. A v Bibli samotné je láska jedním z takových stěžejních témat, které se protíná celou Biblii. A jak jsem říkal, tak 2 týdny zpátky tady Kuba mluvil na téma, jaký je Bůh. A to může být otázka i na nás, jakým způsobem my Boha vnímáme, co Bůh pro nás znamená, s jakými atributy a charakteristikami si ho spojujeme nejvíce. A Bůh je tak v Biblii vykreslen v mnoha podobách a tak naše vnímání může být často rozličné. A já si pamatuju na svou první mládež, do které jsme přišli jako taková jedna větší generace, sformovaná Royal Rangers. A tehdy v mládeži tam byla, oni byli od nás tak nějak věkově trošku odskočení a tak se nás jako vyptávali a vyspovídali nás. Taková seznamka to byla trošku divná. A jedna z otázek, která tehdy padla, byla, kým je pro vás Bůh? A já jsem tak nějak vypálil, nebo odpověděl jsem tak nějak jednoduše, že a z teologického hlediska správně, když jsem to ještě neměl vystudované, že Bůh je láska. A více o tom třeba píše v Janových listech poměrně dost, kam se dnes také podíváme, ale nyní bych chtěl přečíst tu naši stěžejní pasáž pro dnešní ráno a tak se můžeme spolu podívat do 1. Korinským 13. kapitoly a já to budu číst z Bible 21, kterou jsem si teďka celkem oblíbil. A takže 1. Korinským 13, 1 až 7. Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky a je to jen dunění zvonů, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy, všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. A jedná se tak o jedna možná z nejznámějších pasáží z Bible, kterou třeba znají i lidé, kteří jsou mimo církev. A tak je pro mě výzvou se společně s vámi na tento text podívat a podělit se s nějakými myšlenkami, ale pokud by se mně nepodařilo předat úplně něco pro vás překvapivého, nebo že bych vás nějak úplně něčím nedostal, tak přesto věřím, že je dobré se jednou za čas podívat na nějaké ty naše základy a nějak si to zopakovat. A četli jsme si teda 13. kapitolu a pro její správné pochopení je dobré se podívat i do jakého kontextu je zasazena. Na co Pavel navazuje a kam míří. A když si podíváte na tu předchozí a následující kapitolu, tak se na první pohled se jedná o pasáž, která jak kdyby až násilně vložena mezi nesourodé texty. v té předcházející 12. kapitole se zabývá se projevy ducha a to je nám letničním blízké téma. Pavel tam zdůrazňuje, že projevy ducha jsou nám dávány ke společnému prospěchu, že konání ducha není pro nějakou extázi, ale že to, na které si třeba nějak ujíždím, ale je to vlastně k budování druhých. A následně mluví o tom, že církev je tělo, že každý má nějakou svou roli, každý má své dary a že ty bych si navzájem měli pomáhat a že by měli tvořit ten jeden celek, který tak roste a slouží. A pak tam vyjmenovávám duchovní dary a služebnosti, jako jsou třeba apoštolové, učitelé a proroci. A končí to slovy, mají všichni dary uzdravování, mluví snad všichni jazyky, vykládají snad všichni, horlete po těch nejlepších darech. Ukážu vám však ještě mnohem vyšší cestu a tak horlete po těch nejlepších darech. Ten třeba český studijní překlad to překládá, vy však usilujte o větší dary milosti. Mnohem vzácnější cestu, čím se dostáváme k té pasáži, kterou jsme si četli. Ale, ještě se k ní úplně dostanem, tak ta navazující 14. kapitola zase mluví o duchovních darech jazyků a proroctví a mluví o tom, jak si mi nakládat a právě, že do toho máme tu vloženou 13. kapitolu. A tak si říkám, jako jaký smysl tam má, protože on vlastně, kdybychom si to vzali, tak ta 12. 14. kdyby ta 13. kapitola tam nebyla, tak to krásně navazuje na sebe. Takže je to tam, jak kdyby až na první pohled tak nějak nepatřičně vloženo. Jaký smysl tam má? Proč je kapitola o lásce vložena mezi témata, jako je služba, postavení v církvi, duchovní dary, projevy ducha? A co je ten mnohem větší, říkám větší dar, než jenž je tou vzácnější cestou? A tak já věřím, že Pavel nám tak zcela jasně ukazuje, že to, jak sloužíme, to, jak používáme třeba dary, které nám byly dány, tak musí být v lásce. Tak naše motivy chování a jednání musí být založeny na lásce. A v Římanům 5.5 se píše, že láska je boží dar a je jednou z přirozeností ducha v nás a skrze ducha svatého v nás působí tak jeho ovoce. A tak se dostáváme, nebo tím se dostáváme k takovému našemu prvnímu bodu, že láska má být takovou esencí nebo kořením, který dává našemu chování tu správnou a jedinečnou chuť. A je tak úplně jedno, v jaké životní oblasti na to nahlížíme, jestli mluvíme o partnerském životě, jestli mluvíme o přátelství, jestli mluvíme o službě. A láska je takovým pojivem a mazivem, bez kterého ty vztahy skřípou. A v Evangeliu Jana je řečeno, že podle lásky lidé okolo nás poznají, že jsme Kristovi učedníci. Takže láska to má být něco, co je v církvi hmatatelné. Když sem někdo dojde, tak tady má jasně cítit lásku. Podle toho lidé poznají, že jsme Kristovci. A tak láska v našem chování nebo jednání je něčím, co by mělo přitahovat, co poutá pozornost a co chutná každému. A pamatujete si na to, když jste měli třeba ze zdravotních důvodů nějakou nařízenou dietu, neměli jste nic výrazného, slaného, žádné koření, jenom takové plané jídla, bez chuti. Jaké to bylo? Skákali jste radostí, že a těšili jste se na oběd, jako hurá, zase budou vařené brambory bez soli, samostatné, jako to úplně se vám sliny zbíhaly a tak celý nervózní se běželi k tomu stolu, až vám přistane ten talíř s tou dobrotou. Jako, vařené brambůrky, suchá rýže. Asi úplně ne, že jo? Člověk to tak nějak dostane a to jsou takové, jak kdyby, řekl bych, takové šmakulády, podle podle Romana Vaňka, a které nám třeba úplně nevoní. A já si pamatuju, že jsem takhle jednou ležel v nemocnici se zánětem slepého střeva a ty dietní dobrůdky, které nám ta vařily, to bylo něco. Nerád na to úplně vzpomínám, zvlášť na to jídlo. A jakožto milovník dobrého jídla, a to si můžete třeba ověřit u Barči, která si tak občas posteskne, že se na ten hovězí steak usmívám hezče, jak na ní někdy, tak jsem si říkal, tohle ne, to nejde. A tak z toho nedochuceného dietního jídla neumřeme, ale není to nic, na čem bychom si nějak pochutnali, co by nám dělalo radost z toho jídla. Prostě to jenom tak nějak mechanicky sníme, protože potřebujeme nějakou energii, potřebujeme se nějak nasytit, abychom byli schopni fungovat, ale není to nic, na čem bychom si takzvaně mohli ujíždět, co by nám udělal ten úsměv na tváři. A přesně tak je to i s láskou. Dá se bez ní žít a dá se bez ní i přežít, ale cítíme, že tomu něco chybí. A poté jsou takové ty vztahy zvětralé, fungují třeba, jak spolu vycházíme, ale cítíme, že to není úplně ono. A tak pokud není příměst lásky, tak něco nám schází. A tak já jsem si to nazval, že láska je takovou solí, která dává všemu lepší a výraznější chuť a pozvedá ty věci na novou úroveň. A Pavel tak v úvodu toho našeho textu vyjmenovává různé oblasti, které jsou pro nás třeba z hlediska společnosti důležité. Mluví tam o schopnosti komunikovat, být výřečný, zdatný učení, co si třeba přejeme, tak mít jako obrovskou víru, větší třeba než všichni bibličtí hrdinové, být třeba nejštědřejším podporovatelem charity a účastnit se různých sociálních akcí, kdy se staráme třeba o nějaké slabší skupiny. A on tam deklaruje, že je to marnost a že to nemá smysl. Že bez lásky je to celé k ničemu. Když se tak řekneme, jaké to pak je žít s člověkem, který má vše, nebo který je třeba v nějaké oblasti extrémně obdarovaný, je třeba v špičku ve svém oboru, ale hřejivé teplo u toho člověka nenaleznete. V přítomnosti takového člověka se prostě necítíte dobře. A tak bez lásky nám ten život tak nechutná, jak by mohl. A tak já věřím, že jsou takové dvě cesty, které si v životě můžeme zvolit. Můžeme žít třeba s takovým tím zákonickým pohledem na druhé, kdy se skrze třeba biblické ideály díváme na druhé a poměřujeme je podle námi toho nastaveného měřítka, jak moc nebo málo jsou nebo nejsou v našich očích duchovní. Můžeme mít takový nastavený kritický metr a když třeba nesplňují nějaké naše standardy nebo nějaké parametry, tak jim to třeba dáme pocítit. Někdy třeba v srdci a někdy třeba i nahlas. Je odsoudíme, třeba se do nich nějak opřeme a když se nám něco nelíbí v jejich chování, tak s takovou jak kdyby sebespravedlností jim třeba můžeme až pohrdnout. Nebo svým hněvem se třeba snažíme to druhého předělat a sformovat do našeho nějakého ideálu, který jsme si třeba přečetli v Biblii. Ale já věřím, že tu i druhá vzácnější cesta a to je cesta lásky. A když jste se třeba poprvé tak nějak více setkali s Bohem a poznali, že on je živý, tak co člověk vnímá, co jste v té situaci vnímali, jaké pocity jste měli v sobě, co vám letělo hlavou. Na jednu stranu, aspoň já jsem to tak měl, tak člověk třeba vnímá takovou boží obrovskou svatost, takovou boží dokonalost a ve světle toho svou hříšnost, která člověka naraz stíží a ve které naraz uvidí, jak je třeba člověk marný, jo? Jak ty věci, které dělal, tak jsou marné, nebo jeho pohledy na druhé jsou marné, nebo špatné, ale na druhou stranu v tom všem může člověk cítit takovou neskutečnou lásku od Boha, jeho přijetí, jeho odpuštění a z toho třeba i tu plynoucí radost, když prožijeme takové silné setkání s Bohem, které nás třeba od něčeho osvobodí. A pro nás všechny tak je takovou výzvou tuto boží lásku předávat dál. Neboť jako co člověka opravdově změní? Je to přijetí nebo pár tvrdých úderů do obličeje, jako když si na tom člověku jako vylejeme svou frustraci, jako co vám v životě funguje lépe. A Pavel tam v té pasáži vyjmenovává tři pozitivní věci. On tam říká, že se láska vyznačuje trpělivostí, laskavostí a radostí z pravdy. A potom tam vyjmenovává 8 věcí, které láska nedělá. Je tam, že láska nezávidí, nevychloubá se, není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá. Je to takový zajímavý poměr, že? 3:8, jakože co láska dělá, co láska nedělá. A jsou to takové krásné vlastnosti, které bychom si tak všichni moc přáli mít. Jenže v životě můžeme zažívat takový paradox, že k lidem, kteří jsou našemu srdci nejblíže, se chováme často nejhůře. A třeba po pár letech manželství nebo přátelství jsme si schopni říci takové věci, které bychom si před lety ani nepředstavili, nebo které bychom neřekli třeba jenom lidem okolo nás, které tak nějak povrchně známe. Jenže co s těmi ideály, o kterých jsme si četli? Jak s nimi pracovat, jak když naraz zjišťujeme, že jsme se od nich vzdálili? A tak já jedno vím jistě, že rezignace není cesta. Ta nás dovede možná jenom k takovému apatickému způsobu života, kdy se můžeme stát takovou chodící mrtvolkou, jo? Že prostě na to rezignujeme a řekneme, a to nemá smysl a člověk jako přestane mít třeba nějaký cíl nebo tu cestu před sebou a pak jenom takovou chodící mrtvolou, která třeba jenom třeba uráží a je taková nějaká zahořkla. A jak jsem říkal, tak se podíváme do Jana, ne do Evangeliu, ale do listu Jana. A tam se ve 4. kapitole od 12. píše, že Boha nikdy nikdo neviděl, když ale milujeme jedni druhé, Bůh zůstává a jeho láska v nás došla naplnění. Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého ducha. A tak já věřím, že umění milovat je takový proces, kdy poznáváme sami sebe, kdy poznáváme třeba nějaké své nedokonalosti a poznáváme to, jak se třeba někdy k druhým umíme zachovat a dobré je, když si to pak zpětně uvědomíme. A v tom všem můžeme poznávat Pána Boha. A tak pokud máme založen ten svůj základ, ten svůj životní základ na něm, pokud neuhášíme Ducha Svatého ve svém životě a necháváme se jim tvarovat, tak Bůh naplňuje naše nitro. A jak jsme si řekli, jak víme, tak Bůh je láska. Dále v tom, třeba v té 4. kapitole je psané, že Bůh je ten, který nás miloval první, že on je ten, který si nás přitáhl k sobě. A já věřím, že on pak v nás může pracovat a může přetvářet to vnímání a třeba někdy takové to sobecké třeba přemýšlení a může přetvářet ten obraz, to vnímání druhých lidí. Kdy slova hněvu střídá laskavé domlouvání, kdy místo sobecké zahleděnosti do sebe přemýšlíme, jak bychom tomu druhému mohli víc říct, nebo co bychom pro něj mohli udělat. A tak já bych si přál, abychom mohli tak vyznat, že láska u nás všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá a všechno vydrží. A tak to je takové mé přání pro mě i vás. A tak bych si přál, aby ta naše láska druhým chutnala a abychom tak mohli vytvářet správný obraz o Bohu. A tak bych ten první bod chtěl zakončit se slovy, s kterými Pavel končil ten první list Korinským v 16. kapitole. A tam je psáno, všechno, ať se mezi vámi děje v lásce. Všechno, ať se mezi vámi děje v lásce. A jak jsme si řekli, tak ta láska, to je takovým největším darem, který jsme dostali a který díky tomu můžeme předávat dál.